Txantxakun irratia, Donostiako irratia Euskaldun librea, FM-ko 107.2an. Donostia eta inguruko herri guztietan, irrati bidez 107.2 FM-an gaude Txantxakun irratia.
Kaixo, arratsalde on denoi, zemu zaudete, Trinitatetik etorri naiz. Ba, giro oso ona estropadetan. Ba, 107.2 entzuten ari zarete Txantxakun irratian, Donostiako Euskaldun irrati librea. Interneten txantxakun.org entzuten dezaketzue. Ba, gaur emakume askeak, basterik basterren beti bezala. Petra Spiros Lazkano. Eta solasaldi nire irratiko partaide batzutan. Langabetuen bizitza. Eta liburu bat. Arkaitz Kanoren telefono kaiolatua. Bai, basterrik baster, 107.2an Txantxakun irratian, igandero 6:30tik 8:00 arte. Txantxakun irratia 107.2.
Hey, 2013 urtean, hemen, Fermin Muguruza, Ramana Rodriguez, eta Esne Beltza. Nork agintzen du, hemen eta hor, nork agintzen du, nork.
Emakume askeak, Petra Azpiroz Lazkano.
So
Ba, Leitzan jaiotako gazte, Nafarrakoa, 1914an, Etxeberria etxean jaio zen. Amalau urterekin Iruñera iritsi zen bere lehen guzinarekin magisteritza ikasteko. Amazazpi urteetan karrera bukatu zun. 1921 zen, bigarren errepublikaren hasiera. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Urte haietan euskal ikasketak euskadiko zona desberdinetan ezartzeko saioak egin ziren. Adibidez, Donostiako ikastola 1914an sortuta. Mila bederatzeun hogeita maseian lehen euskal estatutua onartzen da. Hartan, hizkuntza ofizial estatusa ematen zaio euskarari. Ba, Petrak oposizioak euskal eskolan anderein opostu baterako prestatzea erabakizun. Bitartean, Lizarran, Errepublikak udal boterera zeraman Fortunatu Agirreri. Hortxe, Lizarran, 120 auzotarreko baino gehiago, emakume asko zeuden artean, euskal identitatea indartzea eta galdutako euskara berreskuratzea nahizun adierazpena argitaratu zuten. 1921ko urriaren 17an. Lehen ondorioa euskal eskolako zerrera izan zen Lizarran, Iruñean bezala. Eusko ikaskuntza Lizarrako ikastolaren zorreran parte hartzea eskatu zion Petra Azpirozi. Petrak onartu zun. Ikastola hasi zin Foruetako plazako bigarren pizu batean. 12 ikaslekin eta handereño oso ederrarekin. Petrak metodo didaktiko berri batzuk abiarazi zitun, gelatxokoetan banatzen zun. Horrela, irakurtzera, margotzera edo estudiatzera erakutz zezakeen. Ba, Xabiertxo enziklopedia zerabilen. Jolasaldirako umeak plazara jaisten ziren. Petra balkoitik zaintzen zun. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. 1926ko udan umeak opor zeudenean eta Andereñoak bere gurasoei laguntzen zienean leitzan ikastola itxi zen. Ba, arrazoiak argi gelditu ziren Lizarrako komandantziaren bandu militarren. Agur hitza ezin da erabili. Separatistek inportatu dute. Ikastolako liburu guztiak San Juanen plazan erre ziren, umek begiratzen zuten. Ta Petrak gutun bat jasozun, hartan pertsona non grata agertzen zitzaion. Hogeita bi urte zituen, edozein irakaskuntza motatarako gaitasun gabetu zen. Ba, Iruñan hil zen Petra. Larogeita amarreko amarkadan. I'm a fire, fever, yeah, I burn for soup. Emakume askeak gaur, basterik basterren meti bezala. Badago dokumental bat Petra Lazcano, Petra Aspiros Lazcanori buruz. Y cena du se prohíbe la palabra. Listen to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever. Be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them fever, if you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. Txaldeon, zemu zaude?
Erki, erki gaude, erki. Estropadak eta igandea eta zuelta etetzia eta oso egun polita pasatzeko.
Eta preso eta ieslariak?
Handia, handia, handia.
Eta etxera. Bai, langabe kopurua estatu espainiarrean. lau milioiak, ba, 4.427.930
zenbat jende ejertzito handi bat egiteko gaina ez?
Ba, zeman asmorik. Zeman asmorik, bai.
Ikustezten gauza bat ere ez askotan. Ikusi o baztertu o Oskar Onora esan ez? Eguna luzia da eta bizitza batzutan ba ilunago ikusten da ez? Ba, ilusioa pitxemez falta zaizu ez, egunero ez, kalea irtetzeko eta hola. Baina, bueno, egia esan da, bizitza gaza erra da, eta disfrutatu inbar da. Edo zer gozakin, lagunekin, lanian, lanik ez zaudenian ere bai.
Baita, dirurik gabe?
Eta baita, dirurik gabe ere. Diru asko ez dakit bizi nadu hobe bat ez emango dizun diru horrek ez akaso askotan txarture bai.
Euskal Herrian ehunekoa 17.36 da.
Zenbakiak dira ez, zenbat gol sartu dituen futbolista batek, zenbat hil diren lan istripuetan, zenbat gauden lanik gabe, zenbat milioi diska saldu dituen artista batek. Zifrak dena ez dakit zaku baten sartuta ez dakit ez zaituzte igual arazo ikusten uzten ez? Nola lortu daiteke lana adibidez? Nola sortu daiteke lana? Adibidez Euskal Herri libre batian eunen batian nola lortuko genduke lana banatzea denontzako nola lortuko genduke. Ez, asunto zaila iruditzen zaitez, egoismo puntu bat badaukagu eta hori da nik uste, hori txarrena.
Ba, zenbaki hauek egiak dira?
Euskalo, bakizu, prensa da zazpigarren boterea edo lakon bat ez, esaten diote. Zun gurekin guk iresten dugu dena. Bai prentsatik, bai telebistatik, bai irratietan ere, eta ez badaukazu ez dakit, datu guzti horiek eiratuta ea egia den, pentsatzea, konparatzea beste herri batzuekin eta ez dakit. Azken finean politika da dena, ez da. Politika ez dezu jakiten, ze. Nik ez dakit.
Irratian gaude, 107.2 FM-an, txantxakun.org interneten, eta segituko dugu gure soldazarekin. Ba, zenbat urte denbora eramazu lan gabe, zazpi.
Nik, azken lan kontratua egin nuena izan duzan 2011ean, 2011ean. Lan egin nuen mendian, kuadrilla baten, oso gustora, lan gustokoa nuen, ba, belarra kentzen eta olako gauzak bidea garbitzen eta oso lan sanoa zan, mendian egiten genuen, eta gainera soldata majoa genuen, egia esan da, ba, ne bizitzan izan deten soldata ikonen izango zan, segura aski. Ze, hostelerian eta lan egin izan dut eta uf, hostelerian gauza txarra netzako presaka eta jendea eta uf, eta behan duatea lanetik eta erdi lanak goizetik eta zaldetik oik, oik partituek izorratik izu eguna. Ta... Labrit, oso gustoko de labrit, etxalekun nengoenean, labrit entzaten honi bakar-bakarriek, eta etzan inore tolten eta horna da noski.
Ba, ordu lentzun, eta disfrutatu. Ana... Barkatu, baina normalean lan abiatzen ari duzu iruditzen zait, eta nun, nola, eta noiz, interneten, udaleko bulegotan. Eta orain baita baraza daukazu, ez?
Bai, suerte handia izan dugu eta garbera ondoko lauaiz eta pareko baratzetatik bat bueno, utzi digute han landare batzuk jartzen eta hor gusto da idea pelota bilok eta gusto da han kutegea ia egunero eta hango jendearekin zeu zer hitz egin da gusto da plan polita.
Ba, talde polita.
Bai, denetatik dago, adin guztietako jendea dago, bai gazte, bai zarragoak ere, ba gaude eta oso ondo, oso gustora idea, oso gustora bai.
Estatu Espainiarrean, bai familia batek 481 euro sartzen ditu hilabetean, ezin du 400 euroko subsidioa kobratu. Ba, zein da zure iritzia?
Bueno, logika pixkat beharko dute gauzak ez, ba, adibidez aurrak dauzkatenak, soldata handiago izan beharko, bueno, aurren beharrak beharrezko dituzten gauzak, beharrezkoak, premiezkoak, joiek euki beharko dituzte. Eta gero bakarrik gaudenak gutxillo beharko dugu, ez? Horregatik logika bat beharko zen, ez? Nik ez dakit, ez dakit, ni gaina Espainiako kontuak oso urruti gatza zaizkit, ez dakit, nahikoa badaukat nik hemen inguruan, ez, ba, gure herrian, hemen pasatzen denarekin, eta inguruan badaukat gainera, inguruan daukat, ba hori, lan eskasia eta lan eskasia eta lanik eza.
Txakunen angabetuak bizitzari buruz eta egunta zazpi puntu bian txuten ari zarete basterik baster igandero bezala zeita erritatik zortxirak arte errepikapena egongo da bihar astelenea uste dut amarretatik maikatzen dietara Donostiako Euskaldun irrati librea entzuten ari zarete gogoratu. Mai jarraituko dugu. Euskal Herrian laguntza sozialeko sistema ona dago, ez?
Na. Ez dakit zer ireitzen diozun sistema. Ez, asuntoa kapitalismoa, ez dakit. Ba, hemen dena diruaren inguruan enfokatuta dago, ez dakit kultura, kirola egitea, ez dakit pila bat gauza, ez dirua eta dirua, besterik ez dirute sartzen ez rodillo batekin eta ezagit saiatu behar da eta zaila da hortik horrek harrapatzia ez hor mundu hortan eta konsumismoan munduan eta eta zakit so far away
Iriaren abestia entzuten ari, entzuten ari Legu. Gustatzen zaizu, Pablo, ez?
Bai, gustatzen zaite. Ikusi nituen Antiguoko dokan, eta oso kontzertu polita, txikila intzuten, bilak.
Bi edo iru.
Bi dira.
Neskata
mutila. Eta oso fina eritu zitzaidan. Nik gaurko musika gutxi jarretzen dut, ba, irratian eta horrela, baino oraingo taldeek ez ditut ezautzen asko, eta gustuko zen bi gitarra ziran, bata elektriko eta bestia akustikoa usteet, eta oso ondo, eta beraien artean oso begira da, zera, konplizidade puntu hori zeukaten, ez, eta oso polita izan duzan kontzertoa, Napoka iria, bai. Eta ere esan nahi dut, ere oso polita Joni Mitchell jarri duzuna hasieran eta oroitzapen handiak ekartzen dizkit. Guk asko lagun bat badago, Julen esaten duena, denak ikusi ditugu. Bueno, denak dira, ba dinosauriak, ez, ba, famatuenak, ba Eric Clapton eta Dire Straits eta bestia eta ez dakita Sting eta, bueno, bakizu, oiek, ez, primer plano daudenak. Eta lagun horrek esaten dijo, Joni Mitchell falta zaigu ikustia. Baina Joni Mitchell oso emakume berezia da, eta hori ez da, hola, urtikan ziar ibiltzen den, ez, gustatuko zaiona, lekuz leku ibiltzia, hori basuan biziko basuan duan, da, da, hola, bere zakurrekin, eta hola, bizimedu lasaia, eta naturala.
Ba, talentorik gabe niri bezala, txakurrekin, eta bida lasaia.
Noski, bueno. Bizimedu lasaia, ez atera periodikotan eta telebistetan, eta o publizidadea egin, jaboi batena, edo... Edo ez dakit, baina...
Gero, hori. Denbora badaukagu, ba, abesti, Joni Mitchellen entzungo dugu, igual, gira, ja, eta...
Bai, eta orain? Eta orain?
Da, eta orain, Pink Floyd. Breath in the Air. Bai, ados?
Oso polita ere.
Bai...
Yes, absolutely, you are right. I
do anything?
I've been mad for fucking years, absolutely mad. Over the edge working with bands. I've been mad for fucking years.
What should I be afraid of?
You've got to go sometime.
Floyd txantxakun irratian. Basterik basterren. Bai, gogoratu Donostiako Euskaldun irrati librea. Ba, FM-an 107.2. Saioak guztia bilatu dezaketzue gure web horrian txantxakun.org. Podcastak hortxe bertan egongo dira, bai zuen zat.
Don't leave.
bai hemen txantxakuneun eta 6.2 FM-an ba, solasaldi mantenduko ari, mantentzen ari geha langabetuarik buruz. Ta bi minutu eskatu zait.
Bai, eskatzen dizkizut bi minutu. Aztu baino lehen.
Ba, nire atzo... mintzalagun.
Barkatu. Utziko diazu esaten gauza bat, ez da?
Bai, txin.
Ba, noski. No,
oso serioa, gainea.
Ez. Atzo, aieteko jauregian, ba, elkarrizketa bat egon zan, oso interesgarria eta Kolombiar errefuxiatuak ziren. Kolombiar errefuxiatuak, Euskal Herrian bizi direnak, urte desente damazkitenak hemen, eta haien kontuak esan zituzten, ez? Nola zen bere bizitza, beren herrian Kolombian, eta nola alde inarazi zieten, ez? Ba, modu txarrekin, violentziarekin, ez? Puf. Eta bildurgaz testigantza batzuk oso tristeak izan duziran, pare bat emakume neharretan bukatu zuten, da ostras, pentsatzen zen duen, jo, ze nola sufritu duten, ez? Eta ala ere oso indartxu, ez? Ikusi nituen, ez? Ta oso polita izan duzan, pena ez? Ez ni adibidez ez naiz asko mugitzen, ez? Beste herrialdetako jendeak dituzten arazoei buruz, ez? Bizka bat lagunea nola lagundu dezakegun, ez, denon artean.
Baina, zein dirak, narkotrafikoaren biktimak?
Ez. Gehienak ziren, ba orain, bake prozesua, Habanan egiten ari den, bueno, bake prozesua, ba behaiek esan zuten ere bake hango ordezkariak asko zutela esateko, baino beste guztiek ere bazutela asko esateko. Claro, munduan ziar dauden 6 milioika Kolombiar da, ez dakit 6 milioi edo esan zituen
refusiatuak.
Bai, munduan ziar, pentsa, eta horiek ere behar dute bere iritzia eta igual kasu desberdina, eta oso komplejoa da, eta claro, denei entzun behar zaiez, eta Euskal, ni oso impresionatuta geratu nintzen.
Orduan, gerrilaren biktimak?
Denetatik,
narkotrafikoaren, bai, gobernuaren?
Bai, gehien bat ziren, ba, ENLA-ren, zera, haien, ez dakit, haien ekin egon zirenak edo ez dakit nola esan. Tristea oso asuntoa, oso eta zaila konpontzen, baina oso interesgarria, nola kontatu zuten guztia. Atzo Kolombiar exiliatu hauek, hemen Euskal Herrian bizi direnak.
Ba, beste irratian pizka bat entzungo dut, entzun nun, ez dakit, asteazkenan, edo ez dakita Kolombiar emakume bat hitz egiten du. You were here.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil. Do you think you can tell?
Jarraituko dugu gure gauzak, gure gauzakin. Galdetu zaizu laguntza sozialeko nola egon dira hemen. Ta bueno, ja beste galderatxo egongo da. Ta bulego honetako funtzionarioak hemen Donostian eta iruditzen zaite Euskal Herrian osoan, baina bulego honetako funtzionariak ze iritze merezi dizuten? Protestak burutzen dituzte, oso gutxi dira lan askotarako.
Bueno, bakizu nola diren papeleoak, ez? Zuk beti uste duzu oso arrezak direla gauzak eta ibiltzen zaituzte alde batetik bestera, ez, ba, papera udala eta bestia dala eta patxe bada, ez, ez dakit ez zera gustora sentitzen, ez, horren menpe bizi baldin bazera, ez, oso batzutan negatiboa da, ez? Zure energia eta ez dakit. Ez zera kapaza izaten igual. Beste gauza batzuk aurkitzeko, ez, beste modu batea bizitzeko. Ez, igual konforma zaitezke horrekin da zu baukazu gela bat bizitzeko eta jaten zaizu falta eta hori, eta hortan hola bizitzia ez triste samarra izaten da. Baina, bueno, gero ere ikusten duzu jendea lanean dagoena eta ere oso nekatuta dagoena, ze lanaz aparte igual ba aurra zaindu beharra eta igual lan egoera ez bari joakio ondo, ba, beretzako golpea handiagoa izan daiteke, ez. Bakarrik gaudenok, igual lasaiago hartzen ditugu, ez, golpeak. Ez da, ohitura izango da, ez. Eta hori, altxa inbarra altxa, jakin inbarra altxatzen, ez dela, kago.
Eta, bueno, eta orain ze, orain zure Cat Stevens maitea. Ongi, ba, Wild World entzungo dugu abesti. Bai, orain txe bertan Wild World, Cat Stevens. Esan beharko Yusuf Islam. Ba, abesti oso polita da, benetan.
Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile.
breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad. And beware. Oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl.
Bai, 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 eta orain bi konbenio Gipuzkoan, ostalaritza, zer baldintzatan lantzen den.
Ta niri galdetzen diazu, ostalaritza bai.
Bai, noski.
Nik uste dut, ni Donostiari buruz hitz egingo dut, eta nire... Bueno, nire hauzan, nire kaldian, ez da hori gehiagi, baina nire uste taberna izugarri pila da hola, eta ez detela ulertzen nola ateratzen dituzten, hainbeste pintxo, nola, ez dakit, nola, zertara zuzentzen duten, ez, igual, kanpoko bezeroai, ez, horren estiloa kanpoko, ez, dendetan ebai, ez? Eta ez dut ikusten jendea biltzen denikan, ba, soldatak hobeak izan ditezen, lan gutxiago egin dezan jendeak, lan hori ondorioz banatu bedin, horrelako gauzak ez da ikusten. Ikusten da presa eta bildurra, bestearen ganakoa, ez, kompetitibitatea, eta hori da nik ikus dezakedana, akaso, karo nire iritzia da, ez da benetan pasatzen dena, baina nik ala ikusten dut.
Eta
sindikatuak adibidez, bueno, ez dakit sindikatu ere gauza, jende asko ez da fiatzen sindikatuekin, ba, horiek ere partiduak bezala ikusten
dituzte. Bake soziala sinatu zuten?
Bueno, baina beti izango da, langile mugimendu bat, bai. Ez, jo, eta nik ja momentu urtatik respeto diot, ez dakit, gero ez dutela laguntzen behar daina, ez dakit, igual ezin izango dute, beste, ez dakit. Ze azken finean munduan langile gehiago gara enpresari baino, ez, edo, ez? Orduan, buelta ematea ongo da, ez?
Orduan, konbenio badago, edo ez badago konbenioa?
Ez, konbenia ez dakit, beteno konbeniaren ados baldin badaude, baina ez badaude. Ez dakit, konbenia ere zeoteran gauza inposatu bat, ez? Nork egiten du konbenioa, norrotzun artean negoziatzen dute konbenio hori, oso gauza relatiboa, irutzen zein, eh?
Bai, eta... Bai, eta orain txe bertan txantxakun irratian, eunta 7.2, ba, entzungo dugu bestea, Tracy Chapman, For My Lover. Eta arnaza hartuko dugu.
Two weeks in the Virginia jail. For my lover, for my lover, $20,000 bill. For my lover, for my lover, and everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. You, 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 you. Every day I'm psychoanalyzed. For my lover, for my lover. Choke me up and I tell him lies. For my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. If I had to risk my life so I could have you, 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 follow my heart, leave my head to ponder. Deep in this love, no man can change. Follow my heart, leave my mind to wonder, is this love worth sacrifices I made? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bill for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks they don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you.
Kaixo, kaixo, berriro hemen gaude, Trantxakun irratian, basterik basterren, 107.2 FM-an. Eta beno beste galderatxo bat, bi konbenio esan dizut. Eta etxeko enplegatuek 4 euro, baino gutxiago, irabazten dituzte ordu betera. Empleadas de quinta, taula.
Etxeko lanak egiten dituzten pertsonek, esan nahi duzu?
Bai. Eta bi konbenio ostalaritza bat.
Eta lan gogorrak izaten dira, ze garbik eta lanak izaten dira, eta igual pixuak ere moitu beharko dira, askotan. Hau ez dakit, nork gure artien ez badeu konpontzen, nork konponduko duen. Ze hemen erakundeek, pentsa zer egiten duten, askotan lana sortu beharrean bai subkontratak erabiltzen dituzte, bai obra honditan, bai pentsa jantokietan, ikastoletako jantokietan ere istiluak izan dira. Noski, hemen azken finean krisia dela medio, ba haiek aitzakia badaukate, ez? Ba, bueno, ba dirurik ez dagoela eta hori erabiltzen dute askotan. Langile gutxiagorekin, ba lan etekin berdina nahi dute, ez, lortu behaiek. Eta orduan gure erantzunak akaso beste modu bateko izan beharko du. Ez dakit, nik hori nire aldetik hori pentsatzen dut.
Eta zergatik ez da revoluzio soziala.
Revoluzio soziala zer da, bakoitzak duenetik ematea edo bere ondasunak banatzea, bere kotxea, bere lana,
bere arropak.
Bai, dena, ez dakit, baina hori ez dakit ze filosofia da hori, ez dakit komen gustokoa izango duen, saiozu ba bizimodu altu bat da makien senide bati, ez? Begira daukazu hor Puyolen Puyolen adibidea, ez, eta Puyol persona bat da gudeno bezala, eta bere semea da, bere semea labak eta bere maztea personak normalak dira, ez dira beste pasta batekoak. Eta behira zer egin dezakeen pertsona batek, behar duena baino gehiago izan, hori ez da normala.
Bata hemen dago Yusuf Islam, Yusuf's Cafe Sessions, 2007.
The wind east and west, and I know I never rest till I found that happiness in your good company. I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 I never wanted water once. No, never, never, never.
Baita, proposamen bat ordun. Zure proposamen da. Erakundeek lan merkatua ikuskatu behar dute.
Noski baietz. Bueno, erakundeak ez aldira herriak aukeratutako pertsonak. Eta pertsona horiek lan egin bat dute eta besteak bezala izan bat dute. Esan nahi ez eskubide aldetik. Pentsa ze nola erabiltzen duten beren boterea, ez, askotan. Ez? Ba, behaien ingurukoak aberasteko, behaiek aberasteko, noski.
Ba, aldi baterako lan enpresak, bitartekariak funtzionatzen dira? Zer iruditzen zaizu, gauza hori?
Ba, nik duela urte batzuk osteriariako kursilo bat egin nuen, mengo ikastola batean, bueno, ikastola edo, eta gero hotel batera eramaten ginduten, eta lana ordu bete eta erdikoa izaten zen, pentsa horrela lan arazoaz. Eta gainak desente denbora kostatzen zitzaigun leku hartara iristea. Ordu bat eta erdi ze irabaziko duzu ze, eta gainak ia egun guztia, goiz guztia bintzat bai, jaten zizu. Orduan, olako lan egoera, ba, ez dakit, Frantza paude.
Franza Pabai, Franza Pabobi Braun, ba... Gora? Bai.
Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Pretty. She made a little speech then.
Galdera garantzitsuena eta buf, aztu dut. Eta elikagaia bankuak, etzagutzen duzu funtzionamendua. Eta eske eskandalo bat da. Osea, kolak ilak banku bakoitzean. Eta hau ez da normala hemen txe bertan, ez?
Normala ez dena da gosea. Gosea ez da normala. Guken... Ozgailua irikitzen daunean beti dago maionesa potea eta tomate bat eta arratz batzuk eta beste batzuk bate. Beste batzuk gosea. hori da desastrea.
Florida drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic.
Ba, eta hiru batean ja bukatzeko, iaia bukatzeko, solasaldi hau. Eta hiru batean, autonomoak, enpresarioak, ba, lau batean, autonomoak, enpresarioak, gobernua. Eta Euskadiko gobernua eta ez, gobernua espainiarra, ez? Eta erreforma laborala.
Eta ba Jose galdera, zenba galdera, ez nik uste dut Frantzapa gizon handia zala, ez Frantzapa etorri zenean ni uste dut leri dara, nik izan niretzako abentura moduan, abentura moduan txaskarrilo moduan nila nola zartutan agon, ba aspaldiko kontua kontatzen ditut. Ba, 18 urteola genituz nuenean, ba, jute ginean kuadrila bat, ba, leri dara, sahar bila. Eta etxetik aldeitea pixka bazan, ez? Eta gero haman etxeak goltatzen itzan, goxo, noski. Baina, han da juten, junitzan, bezperazan, urrengo gunean, Frantzapa jotzezun Donostin, da hori pena ondila izan dut, ez? Frantzapa hil da. Horren dela, ez dakit, amar, hogei urte, ez dakit. Niretzako horren dela gutxi. Eta Frantzapa, tipo, oso hona zan. Dago disko bat, berea, Nueva Yorken zuzenean grabatua, txapas bat naiz ez, baina eske hau gustatzen zait esatia.
Zue, esaten ba?
Oso disko polita da New York, ez dakit, holakon bat izanago, Live New York, New York, Frantzapa New York. Ta goitik ikusten da fotoa, disko bat zan oso polita. Eta bea zuzendari moduan, eta oso disko polita.
Eta, bueno, ja bukatzeko, ba, Joe Jackson, Jumping Jive, eskerrek asko Pablo txantxakunera etortzeagatik.
Eta zorionak beti.
Nola? Ba, eskerrik asko, mila eskeran itz. Eta, bueno, espero deguzu hementxe txantxakun irratian, laister. Eta, bueno, ba, eskerrik asko, eta entzungo dugu Jumping Jive, ja, hau da. Zuretzat, Joe Jackson, ongi? Bai?
Bai, eskerrik asko.
Palama, Shalama, Swanee Shore. Let me take that jive once more. Boys,
take a ride on down to the gate.
Oh, boys,
gotta take a side elevator.
Can't you hear those hep cats call? Come on, boys, let's have a ball.
Jib, jab, jump, it's a jumping jive.
Makes you dig your jive on the mellow side.
Hep, hep. Hep, hep. Jib, jab, jump, it's a solid jive.
Makes you 9 foot tall when you're 4'5".
Hep, hep. Hep, hep.
Now don't you be that Icaroo. Get hep, come on, and follow too. When you get your steady food, make the jump, jump like the gators do.
Jib, jab, jump, it's a jumping jive.
Makes you like your eggs on the Jersey side.
Hep, hep. Hep, hep.
The jump, jump, jump and jive makes you hip, hip on the mellow side.
Thank you.
Don't you like your eggs on the Jersey side? Hey, hey. Hey, hey. The jim jam jumping jive makes you hip hip on the mellow side. Skiddle boo, skiddle diddle 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 diddle, going 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 da da. Now I told you about the jumping jive, jim jam jump the jumping jive. I know you dug this mellow jive, 'cause you dig it on the mellow side.
Ba, kaixo, ta orain liburu Arkaitz Kanoren telefono kaioratutik, ba, pizka bat irakurriko dugu. Ba, gustatu zaizue, espero dugu, eta, bueno, hortxe dijoa.
Niña eta Santa Maria, ontziek, Amerika harrapatu aurretik bi saio izan ziren Indietara heltzeko. Lehenengoa aski ezaguna Espainiar monarkiaren hainbat belaunaldiren lotsabide izan da. Eta historia libururik arruntenetan jasorik ez dagoen arren, Sevillako Indietako liburutegiko apalsotoak behar bezala arrakatuz gero, badaaren testigantza anitz, Joao Capelo Soares historialariaren idatziei esker. Lehenengo saio hori Indietara abiatu eta ekaitz latz batek erabat desegin zuen belaontziek egindakoa izan zen. Hilabeteteko noraezearen ondoren lurra bisitatu zuten. Hala ere, lur zibilizatu egia ordea. Kadizen atera eta Amerikara heldu ordez, Lisboan bukatu zuten beren abentura. Bigarren saioa, urtean hitz geroago mamitu zen, eta hala izanik, itxuraz estrainekoa baino dokumentatuagoa beharko lukeela liruiken arren, ari buruzko datuak askozaz ere urriagoak dira. Manual navegazionezkoetan nekez aurkitu daiteke espedizio horren berririk. Dirudienez, porrotari buruzko dokumentuak oro suntxituak izan zitezela agindu zuelako Fernandok errekonkistan murgildu berritan. Amesgaiztoak xuak usatzen dituelako sineskeria ez baita bat gauekoa. Teodosio Garmendia izeneko kronista baten memorietan aurki daiteke soilik bidaia hori izan zelako lekukotza. Liburu apergaminatuaren orrialdeen artean, letra ornartu eta larriz aldatza behera itsasoan dioen pasarte bat, egunkarierara idatzitako paragrafo batzuk erantzita dituena. Gainerantzeko orrialde gehienak, ontziaren deskripzioaz eta xehetasun teknikoaz mintzo direnak salbu, urratuak edo kiskaliak ageri dira, baina erdialde babestuan egokitu delako edo, salbatu bide da kebi urtzetik aldatz behera itsasoan dioen atala. Beko aldean urtea irakur daiteke, 1769, eta bukatu gabeko esaldi bat latinez, bona fides non semper ad gloriam. Apurrori bere gutxian nahikoa da hala ere, inoiz gertatu ezena benazkoa dela baieztatzeko. 1769 azaroan, Fernando Isabel Gaztelakoarekin ezkondu ostean, azkenean izarrak lerratu ziren itxuraz zorte onaren kupula inguratuz. Indietarako lehen saiakera lotsagarriaren oihartzunak itzalduxeak ziren hartan, Fernando Bigarrenak penintsulako gizonik prestatuenak deituarazi zituen. Merkatari naiz gerragizon ibilitakoak gehienak, kementsuen eta gotorrenak. Ados ziren denak Fernandok ezarritako 20.000 urrezko dukateko diru sariarekin eta bi asteko epean abiatzekotan geratu ziren. Izarren aldeko lerratzearen egokitasuna alik eta hobekien baliatu asmoz. Sevillan jendea kaleetara atera zen saldoka. Zenbaitek eroitzat eta gehienek erotzat hartzen zituzten tripulaziokideak azkeneko aldiz ikustera. Ezen bai alde batekoek zein bestekoek ziurtzat jotzen zuten gauza bakarra uraxe baitzen, ez dituztela abiatzera zioa zen haiek gehiago ikusiko. Plaza erdiko urkatuek, baino jende gehiago erakarri zuen gertakariak. Erio laster batean aurrez aurre ezagutuko duen jendea ikustera beti maite izan baitu izakiak. Inoren eriotza ikusita, norberarenari buruzko ikasgairen bat aterako dutelakoan. Bizitzaren zamaketariarentzat hori guztia ikustea aringarria izango balitz bezala. Tripulaziokideen artean ziren besteak beste René Deville sukaldari frantziarra, Bordelen sona handia zuena, Toledoko fraide menturazale bat, Ezekiel Goitizen ez ezaguna, eta Ismael Artetxe, Lekeitioko semea. Eta horien guztien buru Inigo de Berasaluze kapitain gipuzkoarra. Itxasontzian lanik astunenak egiteko bizi osorako kondena zuten gizonak ontziratu nahi izan zituen erregeek. Ordainetan askatasuna eskainirik, baina halako izu laborria eragin zien bidaiark. Sei preso baino ez baitziren ausartu aukera hori baliatzera. Sevillatik Palos aldera zaldiz abiatu ziren. Bideko ermita txikiena ere bisitatzeari uko egin gabe. Beren bideia luzatuz, nola maitale erabearen eskuak maiteminaren gorputzean biderik luzeenak xerkatzen saiatzen diren, marrubien sastraketara galdu aurretik. Baina zaldizko haiek itsasoa zuten oantze, eta itsasoa ertzi gabeko hilkutsa da. Eta nor daki, agian, basamortu marrubirik gabea azatekeen, ireki beharrez ziren urrateak irekiz gero, gainera amilduko zitzaiena. Nola nahi ere, jakinekoa da bideak merezi duela heltzeak berak baino gehiago. Eta ez inuka aurki arrastuan izanen zirenik. Bidera inguratzen zitzaien jendeari atentzio ematen zion beste zer bat ere bazen. Kaiola batean preso zeramaten pizti hau da. Kosta zitzaien bai polito kosta ere, behin Palosko itsas artera heltzean, kaiola kalamuzko sokabilduez jaso eta ontzira jasotzen. Basurdea zela, iparro horratzik fidagarriena sartu zien norbaite kapitainari buruan. Basurdeak ez duela inoiz ere iparri galtzen eta, nor jakin, itsasoaren erdian ez dute zitzaien ura gaina erantzerako tresnak baino baliarriagoa gertatuko. Ismael Artetxek ez zuen ulertzen basurde bat ontzi barruan eraman beharra zertan zen. Lur-lurrean, orientazione ona izango bazuen ere. Zer, itxasoratzean erabat galduta ibiliko zen seguruenik piztia. Burutazio ergeltzat zeukan basurdearen ura. Eta berak bezala, gainerako eskifaia kide gehienek ere txorakeria galanta izten zioten kapitainaren egoskorkeriari. Baina ez zuten ezer esan. Janariak urri zirenean, basurdeari aterako zioten etekina buruan zutela eman baitzioten denek ere Inigo de Berasaluze kapitainaren gutiziaari ametoa. Soriako basoetako zuhaitzak erabili zituzten bona fide sontziaren masta luzeenak eta kofakoa egiteko. Mesanakoak nahi zontziaren gainerako ezurdura eta hornidura Villanueva de Oiarsoko ontzioletan osatua zen. Bonafide sontziak abentuak 22 egiten zituen egunean utzi zuten Palosko itsasartea. Portura bildua zen jendea aldra txoraturik utzi zuen belaontziak urrutiratzean lagatako uhildo suge itxurakoaren dantza geldoak. Mokasin sugearen ondarreko aztarna zirudien urazaleko ark. Bonafide sontziak urrunetik birika mehar argutu bat zirudiela esan zuen osagile batek. Gizana tomiaren tratatuen pergamuak buruan zituela. Lainoek zeruko arbelean Ameriketako kartografia irudikatzen zutela ere esanal izango zuten. Baldin eta garai hartan Ameriketako geografia trataturik izan balitz. Handik denbora laburrera ez zen itsasontziaren mokasin arrastorik bat ere geratu itsasmugan. Helduak behar zuten izan itsasoak zuen azken urjauzira. Eta han, aitua izanen zuten jada ezpataz zulaturiko birikaren azken atxa, aire bafada behin betikoa. Itxasontzia bere estreineko urratxetan lagundu zuten kalatxoriak bakan eta isil itzuli ziren egunak amore eman ala. Eta denborak berriro ere lur-lurrean orainaren errotari eragin zion. Gau hartan, jendetza etxeratu ostean ere, Italiatik eskifaiakide izateko asmoz propio etorritako mutiko bakartia geratu zen kaian. Ordurako, itxasoak bilaka deitu arren nagusiek aintzakotzat hartzen ez zuten gazte bat. Aulegia zela eta tripulazioan onartu ez zutelako negar gordeka. Goitizenez erren deitzen zioten arren, Cristobal Columbus zuen benetako izena. Ez dira itzuliko esaten zuen bere golkorako Columbus gazteak. Hiru ontzi ezur ere ez lirateke aski opari. Ertzi gabeko hilkutxa, urdina gutaz kupi dadin eskatzeko.
I've been waiting for that moment to arrive. All at once the wrongs of the world will be but right. How nice.
Beno, datorren asteetan jarraituko dugu liburu honekin, telefono kaiolatuta, Airgaitz Kanoren. Ba, Pablo jarri du ahotsa. Gabur. Txantxakun irratiaen zuten ari zarete, gogoratu, 107.2 FM-an. Txantxakun mobile aplikazio bat gure web horrian txantxakun.org aplikazio bat mobiletarako deskargatu dezaketzue. Hau da, basterik baster irratzaioa. Igandero, 6:30-tik 8:00 arte. Zuen zat. Bai, bukatzen ari gea. Yusuf Islam lekin. Yusuf's Cafe Sessions. Every little thing you do, you better know it's coming back to you. You can't bargain with the truth, 'cause one day you're gonna die, and good's going high, and evil's going down in the end. You can't bargain with the truth, whether you're old or young, gonna see what you've done. There'll be nowhere else to run in the end. You can't bargain with the truth, whether you're rich or you're poor. You're gonna meet at the same door. You're gonna know the real score in the end. And if you want to help your fellow man, you better start with what's in your hand. You can't bargain with the truth, whether you're right or you're wrong. We're gonna know what you've done. We're gonna see where you belong in the end. Beno, dena da hori gaurkoz, pasterik pasterren gaude txantxakun igatian. Eunta zazpi puntu bi Donostiako euskaldun irrati librea. Esposizio bat egongo da, egoten ari da. El Callejón tabernan iztu eta kalean, ba, eskulturak, bai Luisillo, iraileko osoa. Gogoratu oso interesgarria, da esposizio hori. Eta gogoratu porrontxoetan gaude. Bizitatu dezaketzue gure txosna Plaza Berrin ostegunetik igandera. Konsultatu programa, baino bat kontzertu bat egongo da kamioi batean egiatik. Gure Maite Rock and Brom gaur egon dira Trinitate plazan eta kontzertu oso gogorra eman dira, markatu. Eta, bueno, berdin da, iraiaren hogeita bian, egiatik Rock and Brown jotzeko dute. Ba, baita, porrontxo programa barruan, Betiboga tabernan, proiektzio batzuk egongo dira. Urrengo aste azkena arratsaldeko 8ak puntu-puntuan dokumental bat Arrakala da, bilgune feministaren dokumentala. Bai, gogoratu azken datorren aste azkena 8etan Betiboga tabernan, Egia kalean, barkatu, Ametsagaina kalean. Eta beste proiektzio batzuk egongo dira baita Betiboga tabernan. Se prohíbe la palabra. Eta bestea. Aste ona izan. Disfrutatu. Izan untxa, dena da hori gaurkoz, mirari naiz, basterik basterren, aio politak.
Jan-Jakun irratiaren Android gailuetarako aplikazioa. Sartu jan-jakun.com/app webunean eta eraman Jan-Jakun irratia zure patrikan. Jan-Jakun mobil.